Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Hvis du er som den almindelige gennemsnitlige dansker, så bruger du gadgets, tekniske devices og digitale værktøjer hver eneste dag. Du tænder computeren, du lader din telefon, du lytter til Spotify, du ser Netflix på din tablet, du ser Flow TV på fjernsynet, du børster dine tænder med den elektriske tandbørste. Et hverdagsliv er et liv fuld af elektroniske tjenere, og hver eneste af disse dimser kører på strøm. Strøm, det flyder ud af stikkontakten, og det gør det hele muligt. Men hvad er egentlig denne elektriske føde, som teknologien lever på? Hvor kommer strømmen fra? Hvor er den på vej hen? Og hvad med bæredygtighed? Hvornår er strømmen grøn? Og hvad er egentlig grøn strøm? Og hvad kan du selv gøre for både at spare penge på elregningen, blive mere bevidst om dit forbrug og gøre kloden til et renere sted? Det er på tide, vi forholder os til det, vi fodrer vores elektronik med og konsekvenserne. Og før du tænker, at strøm det lyder som det mest usexede emne, du nogensinde har hørt nogen tage op i et radioprogram, så siger jeg, bliv nu lige hængende. For hvis der er noget, vi lægger meget stor stolthed i det her program, så er det at formidle stof til dig, som du ikke anede, du ville synes var så interessant. Så forbered dig på at blive klogere og blive godt underholdt den næste lille times tid. Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg Lea Schick, som er Assistant Professor ved Department of Digital Design ved IT-universitetet, og Barbara Benson, designer med fokus på solcelleteknologien og tilknyttet solcelleteknologivirksomheden Faktor 3.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer begge to her i Elektronista-studiet, hvor der virkelig bliver brugt noget strøm.
Tak skal du have.
Der er, hvad er der, sådan lige som jeg kan tælle, er der i hvert fald 6 skærme, tror jeg. Der er mikrofoner, der er neonrør på væggene.
Lysende vægge med LED-pærer, kan jeg sidde nede bagved.
Men det er jo fedt, så får vi lige sådan lidt teknisk analyse af, hvad der er. Der er et digital ur, der kører. Der er nogle højtalere, jeg kan se, er tændt med lille grøn pære. Der er alt, der blinker og lyser herinde. Der må virkelig blive brugt noget strøm i studiet her. Og den første gang, vi så elektricitet i Danmark, det var den 27. august i 1857 her i København. Større bygninger og virksomheder, de fik elektricitet i 1880'erne, og så var det især forsvaret, som var interesseret i det her elektricitet. Egentlige elektricitetsværker, de kom til Danmark i 1891, og det var det første elværk, som åbnede i Odense. Det havde 4 dampdynamoer med ca. 300 kW og en spænding på 1 x 110 volt. Hvad det er, det håber jeg, vi kommer til at blive lidt klogere på i løbet af programmet her, både volt og watt, fordi det er jo nogle af de måleenheder, der er i forbindelse med strøm. Og I peger på hinanden for at vi skal få spurgt jer ind til, hvem det er, der nu kan uddybe det. Det er ikke noget, vi som almindelige mennesker egentlig forholder så meget til. Det er nok heller ikke noget, vi egentlig skal forholde os til, men i det her program, der skal vi altså simpelthen blive klogere på strøm. Hvorfor skal vi egentlig interessere os for det her? Man kan sige, IT, det her, det er et teknologiprogram, og IT har lidt en dobbeltrolle. Vi har både en vækst i antallet af devices og ting, som bruger strøm, og det er lidt et problem i forhold til et øget energiforbrug, og der kan være noget spild, vi bruger simpelthen for mange ting, vi smider det ud. Men så er der også en anden side, hvor IT ligesom bliver hyldet som det, der har et stort potentiale for at skabe mere bæredygtige adfærdsmønstre. Det kan være deleøkonomi, intelligent energistyring, smarte bæredygtige byer og så videre. Men Lea, hvis vi lige starter med dig, hvorfor er det, vi skal interessere os for det her krydsfelt mellem IT og strøm, som jo nærmest ikke kan adskilles?
Men man kan nok sige, nu siger du, at det her, det er et IT-program, og jeg er også selv IT-uddannet. Hvad der voldt, ved jeg ikke særlig meget om, og det er utrolig usikset, at jeg kunne sidde og fortælle hele Danmarks befolkning om det, og de ville have glemt det lige bagefter igen. Problemet er, kan man sige, med vores elinfrastruktur, som den er i dag, er, at den er simpelthen designet så fantastisk godt og usynligt, så vi som forbrugere ikke behøver at tænke over, hvor strømmen kommer fra. Du tænder på kontakten, så kommer der strøm ud, og vi kender faktisk slet ikke den kæmpe infrastruktur og det kæmpe maskineri, der ligger bag at få det her til at fungere. Og en vigtig del af at forstå elnettet er, at elnettet skal være i konstant balance mellem forbrug og produktion. Og det er forholdsvis nemt, når man har kulkraftværker, fordi at Dong er nok nogle af de allerbedste til at vide, hvad vi gør som forbrugere. Det undrede mig, hvor meget Dong ved om os, og hvordan de kan forudsige os. De siger, at vi er noget af det mest nemme at forudse, det mennesker i Danmark. Lige så snart der er fodboldkamp i halvlejen, så går alle ud og laver popcorn og koger vand, og går på toilettet, der bliver pumpet vand, det kræver en masse el. Så de ved præcis, hvornår de skal skrue op for kedlerne. Det er virkelig, virkelig, virkelig et smart system, og vi er i Danmark nok de bedste, nogle af de bedste i verden til at få at balancere vores
system. Men er det seriøst noget, man gør? Altså sidder man og kigger i tv-programmet og siger, der er en fodboldkamp, eller der er juledagene, og
vejrudsigten og så videre. Det betyder rigtig meget for, hvor meget el vi bruger. Hvornår det er lyst og mørkt, det betyder noget for, hvornår vi tænder lyset. Det betyder rigtig, rigtig meget, kan man sige, hele vores sociale samfund. Så det her med at forstå teknologien er også at forstå den sociale del af det. Men det her, det bliver faktisk rigtig, rigtig svært, når vi siger, okay, vi vil være helt CO2-neutrale her i Danmark med vores energi, vi skifter til 100% vind. Vi er i dag oppe på 42% vind i elnettet, og som vi ved, så er det ikke sådan med vindmøller, som nogle børn tror er, at man bruger strøm på for dem til at køre rundt. Nej, de producerer strøm, og de producerer strøm, når der er vind. Så derfor så bliver vi nødt til, som man kan sige, hvis man skal sige det på en nem måde at forstå, og det går jeg ret meget op i, så vender vi hele strukturen på hovedet og siger, okay, nu skal vores forbrug tilpasses produktion. Og det er svært.
Og det skal vi i hvert fald snakke meget mere om, og se, hvilken rolle vi selv har i det. Barbara, du arbejder med solceller, og hvordan man kan skabe strøm via solceller. Og noget af det, der er lidt af min kæphest, når jeg snakker om teknologi, det er for det første for mig, er det menneskene og menneskenes omgang med teknologi, der er det væsentligste, synes jeg. Mm. Og ofte vil det betyde, at de ting, der foregår backstage, kunne man kalde det, med teknologien, behøver vi som mennesker ikke at forholde os til. Så i den forstand, så kunne man jo egentlig godt sige, jamen skal vi overhovedet forholde os til, hvad der sker, før vi stikker de to ben ind i stikkontakten og hiver noget strøm ud til vores smartphone eller vores tablet, som skal lades op. Men dog har jeg bare alligevel den holdning, at når vi bruger så meget, og det har så stor en konsekvens også for vores miljø, så skal vi altså lige blive lidt klogere på det. Når du sidder og arbejder med solceller, er det vigtigt for dig, altså den der... Har du været drevet af det så? Er noget af det behov for, at der skal være noget forståelse for det her?
Ja, men det har jeg helt klart. Det har jeg helt klart. Det var faktisk den måde, jeg kom ind i solcellebranchen fra at være uddannet industriel designer, til at se, at det kunne være enormt spændende at lave ting, som ligesom har en berettigelse, og som ikke bare er forbrugsforøgende, men som har solceller som drivkraft. Og der har det faktisk været sådan en mantra for mig hele vejen igennem, at arbejde med solcellerne, så de bliver synlige, men gjort på en meget æstetisk måde, sådan at du ikke får et meget teknisk produkt smidt i nakken, hvor du nærmest ikke rigtig ved, hvad handler det her om, og solcellen er ud over det hele. Lidt det samme som at sige, at nu smider vi et stort blåt silicium-solpanel op på et rødt tegltag. Altså det har lidt været min benchmark, og tænkt, åh nej, det er ikke sådan, vi skal gøre det. Vi skal gøre det helt anderledes. Vi skal meget mere over i, at teknologien skal være imødekommende og let at forstå og lækker at kigge på, ikke? Lidt ligesom Apple.
Mm-hmm. Lea, du var inde på det her med, at vi var oppe på omkring 42% vind. Okay. Hvis man laver sådan et lagkagediagram og kigger på, hvad er det for noget strøm, der kommer ud af hanen, så har jeg fundet nogle tal, der siger 40% fra vind, cirka omkring det samme, 19% fra kul, 16% fra vand, 9% for biobrændsel. Hvordan ligger vi egentlig i forhold til andre lande på det her?
Altså vindmæssigt ligger vi jo, så vidt jeg ved, klart i top. Solmæssigt gør vi ikke.
Det giver. Men solceller har jo netop muligheden for at balancere det her, som vi snakkede om før. Ja. Ikke? Fordi nogle gange, når der ikke er så meget vind, så er der mere sol. Mm. Og det er jo noget, man kigger meget på, at faktisk balancere produktionen og forbruget med sol. Ja. Så det burde vi være bedre og bedre til i Danmark.
Ja, ja og det kan man, altså noget af det, som vi lige sad og snakkede lidt om, inden programmet gik i gang, det er også det her med, at vi går fra sådan et meget centraliseret system til et mere decentraliseret system, som både betyder, at folk selv laver energi hjemme med solceller på taget, men også noget med at begynde at tænke væk fra, det tror jeg sådan, nu bliver det sådan lidt historisk, men man kan sige, industrialiseringens måde at tænke på har været meget sådan en one bullet agtigt, og det har vi også set inden for teknologien, Microsoft, sådan nogle store nogen, som ligesom driver det, og der er man ikke, altså, der er det i hvert fald inden for energien blevet mere fokus på, at vi har bare ikke one bullet will save them all-agtigt. Men netop, hvordan kan vi skabe energikilder, der kan bakke hinanden op? Man arbejder i Danmark også med bølgeenergi, det er ikke på kommercielt plan endnu, eller man har gjort det i hvert fald.
Det vil sige, jeg synes også, det er inspirerende at se til den tredje verden, hvor jeg har lavet en masse projekter, hvor at man arbejder mere, nærmest kun med decentrale energisystemer, fordi det er simpelthen ikke en option at begynde at grave flere hundrede kilometer ud i Saharas ørken, men at lave decentrale systemer, det kan man jo også i høj grad gøre i et land som Danmark, selvom vi har ledninger overalt, men altså så simpelthen bare integrere det decentrale i et byrum, fordi det er stadigvæk fuldstændig vildt energikonsuming og trække alle de her kabler. Så vi burde kigge mere til den tredje verden, ligesom vi faktisk gjorde med Mobile Pay. De var jo meget længere fremme der også.
Og der er også noget med, at der er nogle landsbyer, hvor de har jo efterhånden mobiltelefoner alle steder.
Ja, det er over 90%.
Ja, og det har hjemløse i Danmark også. Det har fattige landsbyer i Indien og Afrika. Men de skal jo også lades, de der mobiltelefoner. Hvad gør man så, Barbara?
Jamen, så er det jo, at man sætter solceller op. Altså, det er fuldstændig normalt, at man gør det i Afrika, Indien og andre steder. Sydamerika. I stedet for at trække kabler, og det giver jo totalt god mening, og man kan jo så også netop knytte det til wifi og sådan nogle ting, så man også får forbindelsen til internettet, men det er jo helt oplagt at oplade mobiltelefonerne med solenergi sådan nogle steder.
Lad os lige vende tilbage til det der med, hvor strømmen kommer fra, altså hvad der er, der producerer strømmen, altså det er 40% vind her og 19% kul. Noget, som kom bag på mig, det er 4% atomkraft. Vi har da ikke atomkraft i Danmark?
Nej, men vi har heller ikke noget elnet i Danmark. Vi har ikke noget velfungerende elnet i Danmark, hvis vi kapper vores kabler til Sverige, Tyskland, Norge og måske flere. De er gang med at lave et superkabel til Holland, tror jeg også. Men vi er jo dybt afhængige af det, der hedder Nordpol, som er et elbørs, hvor man handler el med hinanden. Og der får vi jo el fra Sverige. Og når man får el i elektroner, så kan du altså ikke sige, den her kommer fra kul, den her kommer fra vind, den her kommer fra... Så derfor får vi meget strøm fra Sverige, og der er atomkraft.
Så når man taler om grøn strøm, for eksempel, så er det ikke... Altså, du kan ikke kigge på strøm og så se, nå, det er fint, smukt, lækkert... grøn vindstrøm, jeg sidder med her. Altså, det endelige output er nøjagtigt det samme elektroner, der ligesom vælter rundt mellem hinanden, ikke?
Det skulle det gerne være. Ellers tror jeg, det hele går helt i bananas.
Hvor grønt er atomkraft?
Hvad betyder grønt?
Ja, det er så faktisk et super godt spørgsmål.
Altså, kunne du spørge bæredygtigt. Grøn er jo bare en farve, for at være helt ærlig. Ja.
Så altså, grøn handler vel om, at det er godt for naturen i en anden forstand.
Ja, så kan vi spørge, hvad det er godt for. Det er utroligt ikke CO2-udladende, og det er måske en af vores store problemer for tiden, ikke? Det er, at vi skal have vores CO2-niveau ned. Så på den måde kan man sige, så regnes atomkraft jo for meget grøn strøm. Men vi har jo bare problemet, at vi faktisk ikke har fundet nogen, vil jeg sige, bæredygtige løsninger for, hvordan vi kommer af med affaldet. Og det kan man sige, det er lige så vel, som hvis du har en husholdning derhjemme, og du producerer en masse affald, du ikke kan komme af med det, så har du et problem. Og det er altså det samme med atomkraft stadigvæk, og selvom man arbejder på at lave nogle helt vilde systemer nede i the bedrock, grundstenen op i Finland, for at begrave det her atomaffald på såkaldte forsvarlige måder, og hvordan man kan gøre det, så man er sikker på, at det ikke slipper ud, men også så man er sikker på, at generationer om 10.000, 100.000 år forstår, at det dernede kan være farligt, for vi ved ikke, om vi har samme sprog. Så vi har bare en masse tekniske og naturvidenskabelige, kan man sige, men også sociale problematikker i forhold til at skabe noget affald, som vil være her om meget, meget længere, end vi som menneskehed nok sandsynligvis vil.
Hvis nu jeg tænder for en lampe hjemme i min bolig, og den er sat til en stikkontakt, og det strøm, der kommer ud lige i det tilfælde, er lavet i Danmark, hvordan bliver det så lavet, Lea?
Det var ikke mig, der skal spørge.
Jamen, jeg tænker, der er vel et eller andet...
Det er turbiner, der skal køre rundt.
Ja, men det er egentlig heller ikke det meget tekniske spørgsmål. Nej. Det er mere, altså, der er jo et eller andet elværk, eller, altså, der er jo et eller andet sted, det bliver samlet, og så det her netværk, som vi har snakket om, bliver det distribueret ud i, før det rammer min stikkontakt, ikke?
Vi har nok et af de mest decentraliserede, sådan vestlige landes, fordi vi har mindre koldkraftværker, vi har masser af vind og sol. Vi har ret mange forskellige produktioner. De bliver så samlet i, kan man sige, de bliver genereret ud i vores såkaldte superhighway, som er højspændingsmasterne, hvor elen bliver transporteret over de lange strækninger, og så bliver det fordelt ud i distributionsnetværket, som man måske kender igennem dem. Der kommer man i kontakt med dem igennem ens forsyningsselskab, som får det derfra, så kommer det ud til din vej. Så er der sådan både synlig og meget usynlig infrastruktur på mange veje, hvor der er de her små bokse, som er transformatorer, der ligesom laver det om til den strøm, som vi kan bruge hjemme hos os. Så det er sådan den lidt mere tekniske. Men det vil sige, at det skal balanceres, det system. Så hvis du lige pludselig har en hel masse vind, du fyrer ind i det system, der er altså dage, hvor vi producerer 140 gange den energi, vi kan forbruge i Danmark. Så skal du for det første have forbruget skruet op på det tidspunkt, eller at du skal have steder, du kan lære den her energi. Og det er ligesom en af de store problemer. Det er derfor, man nu snakker om, at man skal ved siden af vores elkabler, skal vi køre det, vi kalder energiens internet eller smart grid, som kan være med til at balancere forbruget og hjælpe os ud i hjemmene til faktisk at forbruge, når der er energi.
Og det er jo der, jeg har hørt om, at det nye store efter internettet, det er internettet. Eller nu kalder du det smart grid, ikke? Altså, at det er, og det er vel en kombination. Det er vel, at det er noget med strøm kommer på det, vi kalder Internet of Things. Mm. Så dit netværk på en eller anden måde bliver koblet sammen.
Ja.
Og det jo minder mig også lidt, altså hele den der beskrivelse, du kom af rejsen, som el ligesom tager igennem vores system, det er jo også det, det er der, hvor vi taber ekstremt meget. Altså jeg kan faktisk ikke engang huske, om det er over 50%, altså det er rigtig højt, hvad vi taber af energi på den der rejse. Og det er jo faktisk derfor, at det der, både Internet of Things, men også andre decentrale systemer, giver total god mening, ikke? Fordi det, du producerer der, det er det, du bruger med det samme. Selvfølgelig kræver det en ret spændende udvikling i batterier.
Ja.
Fordi det er jo der, vi så lærer det.
Men Barbara, det er jo der, vi hører, at altså, det der med, at man kan producere for meget, og i nogle tilfælde så, ja, at det vil være spild, hvis vi ikke kan opbevare det. Altså, jeg tænker med hensyn til solceller, hvor vigtigt er det, at det kan bruges? Altså, med det samme, er det sådan et realtidsforbrug, eller kan man godt store det på en eller anden måde?
Ja, du kan jo gøre begge ting med sol. Lige præcis solceller kan du gøre begge ting. Og langt de fleste tilfælde, der er et lille batteri, der lige opsamler strømmen, så du kan bruge det lidt senere. Men man kunne sagtens forestille sig steder, hvor for eksempel de her, I ved, prislabels i supermarkeder og sådan noget, der er mange, der kigger på at forsyne dem med en lille bit solcelle, som i virkeligheden burde hedde en lyscelle. Fordi det jo ikke under fuld sollys, men lys. Og så og den kunne egentlig godt, for man kunne godt forestille sig, at det var et lille system, som kørte, så du ikke behøvede strøm der.
Jeg har
der er vildt mange af de der små bitte systemer, hvor
jeg har et trådløst tastatur derhjemme, som jeg altså har haft i overvis, som jeg aldrig har lavet, som kører på en eller anden form for.
Ja, det må det gøre.
Det må jo køre på lys, for det der har jeg tit tænkt over, så ligger det der hjemme i min lejlighed. Det er jo ikke, fordi det ligger i en solstråle i vindueskarmen, men alligevel fungerer det.
Og det kan også være, at den hiver et eller andet fra computeren, men det ved jeg ikke. Men altså, der er jo en masse af de her, altså lommeregnerne er jo et super eksempel, men dem burde der være mange, mange flere i. Fordi på den måde, altså mange, begge små.
Men hvorfor er der så ikke det?
Jamen, det tror jeg dels er noget med solcelleteknologien. Den har været ekstremt dyr i mange, mange år. Altså, det var NASA, der startede med udviklingen, og det var til rumfart, og det var virkelig, virkelig dyrt. Men faktisk DTU, det tidligere Risø, er faktisk det en af de steder i verden, som er allerlængst fremme med masseproduceret solceller, rulle-til-rulle-produktion på polymer. Og det er jo spændende, fordi det er jo, der kan du lave det i alle formater og størrelser og former, og gøre det enormt billigt. Så noget driver jo.
Og høre, det er fordi, jeg har lige haft diskuteret, kommer lige fra undervisningen med de studerende, og vi snakkede om bæredygtige teknologier, og så skulle de komme med eksempler. Der var nogen, der kom med ideen om, at vi kunne lave vores veje om til solcelleveje.
Mange, der
er der mulighed? Er det muligt?
Eller? Ja, det er muligt, men det vil være mere oplagt til at smide det op på tagene. Der er mange, der har kigget på nogle af de der muligheder, fordi det er en dyr ting at begynde at lave en veje om og sådan noget. Men selvfølgelig, altså, det er jo mørkt. Solceller er tit mørke, tiltrækker en masse lys. Så jo, det er der mange, der kigger på.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Det her, det er et teknologiprogram, hvor jeg, Christiane Vejlø, laver radio om digital kultur og gadgets og teknologi i hverdagen, og i det her tilfælde, i det her program, også om den strøm, der lader alt den teknologi, vi bruger. Det er altså strøm, som er komplet afgørende for, at alt det, vi i det hele taget snakker om, det kan eksistere, altså Internet of Things, at dem, som overhovedet kan lyse og arbejde og bruges i vores hverdag, og at de også kan forbindes med hinanden. Det er altså strøm, der er rigtig afgørende for det. Og i studiet, der har jeg Lea Schick, som er assistant professor hos IT-universitetet, og Barbara Benson, som arbejder med solceller og er ekspert i det område med et særligt designfokus. Får vi brug for mere strøm, Barbara?
Ja, det må man sige, vi gør. Ja, det gør vi jo. Altså, det er jo sådan eksponentielt, den måde, hvor vi forbruger strøm og strøm og strøm. Ikke? Og det kan man jo se. Altså, jeg synes faktisk, i sommer var et totalt godt eksempel. Pokémon Go, lige pludselig, så blev alles, især det yngre segments gadgets jo tappet fra strøm. Og så nogle ting, vi jo se hele tiden. Der kommer jo hele tiden noget nyt, og nogle nye behov og...
Det er, det er jo både på sådan gadget og i forhold til det forbrug, vi har, og vi koger vand, og vi gør alt det, men det er også, fordi vi er i gang med en hel omstilling af vores energi, og nu snakker vi ikke kun elektricitet, men energisystem, så vi gerne vil have nogle af alle de andre energikilder til at blive elektrificeret. Så som for eksempel elbiler, for hvis vi skal ned på at være 100% CO2-neutrale, så skal vi simpelthen af med alle de energikilder, som vi ikke kan finde ud af at lave helt CO2-neutrale, og derfor så tror jeg faktisk, man forventer, at vores energiforbrug vil stige med, jeg kan ikke huske, om det er 50% eller 100% inden 2050, ikke?
Ja, fordi man kan jo godt tænke, jeg kunne godt tænke mig at være super god i miljøet, og jeg skal have en bil, så skal jeg selvfølgelig have en elbil, f.eks. en Tesla. Jeg har så kørt i en Tesla og oplevet det der, som man jo skal, hvis man kører til Jylland i en Tesla, nemlig at sidde på sådan en ladestation i 20 minutter, hvor den så tanker, og simpelthen bliver ladet op. Men det kan jo lige så godt være altså kul, strøm, som den Tesla så kommer til at køre på, ikke?
Jo, i dag.
Jo, reelt.
Ja. Ja. Det er jo højst sandsynligt. Ja. Altså, så længe udbuddet ikke følger, efterspørgselen ikke følger udbuddet, så længe der ikke er nok privatforbrugere og businesses, kan man sige, der beder om, altså, jeg betaler for at få 100% vedvarende energi, så længe at vi ikke er over 42%, som det, vi har af vedvarende energi nu, så kan man sige, så er der ikke noget incitament, udover at vi har taget nogle politiske beslutninger omkring det her, og der er også nogle økonomiske. Men man kan sige, det er jo først i det øjeblik, hvis 60% af Danmarks befolkning har bedt om at få vind i deres strømkontakt, så kan det simpelthen ikke jo fysisk lade sig gøre, hvis vi kun laver 42%. Så hvis vi alle sammen går ind og skifter, og jeg ved ikke, for mig koster det 20 kroner mere i måneden at få vindstrøm i stedet for almindelig, så det er altså ikke sådan super dyrt.
Men den skal jeg så bare lige forstå, fordi der er jo også sådan noget med kvoter og noget med sådan nogle grønne certifikater, og hvis man siger, jamen jeg vil gerne have så meget mulig grøn strøm, som jeg overhovedet kan få, og der har vi jo lige fastslået, at jeg kan ikke bestemme, hvad der kommer ud af min stikkontakt derhjemme, og det afhænger af, hvordan forbruget generelt ligger. Men så er der noget med, at man kan købe et certifikat, der så sørger for, at der bliver produceret mere grønt, ikke?
Ja, der er nogle selskaber, hvor du kan vælge, at du kun køber grøn strøm. Jeg ved faktisk ikke, hvordan de gør det rent logistisk.
Jo, men det gør det på den måde, at man kan sige, at hvis jeg køber hos, jeg tror, mit hedder Naturenergi, og hvis at de har så kun vedvarende. Hvis nu vi siger Dong, ikke? De har jo både du kan både vælge abonnement med almindelige, og der er abonnement med grøn energi. Og hvis de faktisk kun har opsat vindmøller til at producere 20% af deres strøm, og de har 40%, som gerne vil have vind, så kan det jo ikke lade sig gøre. Altså, så på den måde, så skal de, des flere kunder, der signer op for en grøn løsning, des flere vindmøller bliver de nødt til at sætte op.
Ja, for det skal man sige, regnestykket er sådan, hvis man skal lave det lidt groft, det er bare, jamen, hvis vi har så mange kunder i vores selskab, vi ikke kan levere det, så skal vi bare købe en vindmølle med.
Ja, lige præcis.
Fordi, så er vi sikre på, fordi igen, det er vel også noget med, at vi bliver nødt til at abstrahere lidt fra, at vi normalt er vant til at sige, jamen, jeg vil gerne tage en forbrugerbeslutning på personlig vis, så jeg går ned og køber økologisk mælk, men her er det faktisk en del af et fællesskab, man bidrager til, når man tager beslutningen. Ikke?
På den ene side er det anderledes, på den anden side vil jeg sige, det er også lidt det samme, fordi du er med til at lave en movement. Fint nok, du går ned og køber en økologisk, lidt økologisk mælk, det gør jo ikke det store, men det er jo det, at vi som forbrugere er hvad kan man sige, kan meget godt lide det her
begreb. Med til at øge efterspørgselen på økologisk
mælk. Ja, vi er med til at øge efterspørgselen, men vi er også som forbrugere har en force som masse, altså ikke som enkelt individer, men det her med, at vi er rigtig mange. Hvis mange gør det, så gør det en forskel.
Men det, man jo så tænker, ja, man kan sige her, det er, at det svarer til at købe en liter økologisk mælk, og så bare lægge det i en pulje, hvor der også ligger nogle ikke-økologiske mælk, og så bagefter, så tager man en tilfældig mælk.
Men det må være måden, vi driver det. Ja. Og det synes jeg faktisk også, det du lige nævnte med ladestationer til elbiler, ikke? Det er jo også, altså, det bliver bare nødt til at være den der måde, vi trækker det. Og jo flere, der køber elbiler, jo flere vil det der behov jo komme. Mm. Og jeg ved jo, Clever i Danmark arbejder jo vildt meget på netop det her med, hvordan gør vi hele den der oplevelse af at oplade vores elbil? Hvordan gør vi den god og spændende? Og det er jo hele den teknologi, der skal både drive, at ladetiden bliver kortere, men også det, jeg kan gøre imens, bliver mere relevant for mig. Ikke? Så sådan nogle ting, synes jeg, er interessant at se på, fordi der tror jeg, vi i Danmark er vildt dygtige til at tænke innovativt omkring sådan nogle her ting. Ikke?
Der er jo noget tid, som folk har på hånden, når de sidder i sådan en ladestation der. Ikke? Mm. Det kunne jo være fedt, hvis man på en eller anden måde kunne pulje den tid, altså fornuftigt på en eller anden måde.
Jamen det er det, altså hvordan gør man det relevant, og ikke bare altid en kop kaffe, eller sådan, ikke? Så der er nogle spændende sådan, designproblematikker, synes jeg,
og det er også
vi er gode til i Danmark. Altså.
Ja, at energi på den måde er koblet så meget op til vores forståelse, og vores forståelse af, hvad der er kvalitetstid, eller hvad der er fedt. Det er fedt at få det nye, men netop, hvordan, altså, ja, der er danskere ret gode, danske designere generelt ret gode til at tænke, hvordan designer man hele en sådan value chain, eller sådan value, behavioral change ind i det i forhold til, at det er nogle af vores værdier og vores forståelser af energien, eller vores oplevelse med at leve med energi, der skal tænkes ind i designprocessen i det, og det kan man sige, det er jo en kæmpe udfordring med det el-net, vi har nu i forhold til det før, fordi der behøver vi ikke at tænke det ind på nogen måde.
Det er præcis. Og det behøver slet ikke at være designer. Altså, nej. Jeg mener, det er sådan helt generelt. Jeg tror, det sådan er en måde, vi tænker udvikling på. Mm. Og det der med, at vi bruger mere og mere energi, og vi sådan forøger, det tror jeg heller ikke, vi skal være så bange for, fordi jeg tror, vi skal være meget dygtige til at sige, jamen, det må vi gerne, men så skal vi til gengæld også være lige så smarte og gøre det intelligent, ikke? Altså, det kan vi
fordi
godt.
Fordi det er en anden stor udfordring, at jeg har altid lært at slukke lyset, ikke? Men det, hvis vi går over til 100% vedvarende energi, så er det bare ikke godt at slukke lyset altid. Det er faktisk meget bedre at tænde det nogle gange, når vi har for meget el i nettet, så er det smartere, at vi tænder det, så det er også en helt sådan kulturel omstilling.
Men det skal man lige forstå det her. Okay. Altså, fordi jeg er jo også opdraget med sluk lyset. Ja. Luk vinduerne, radiatoren, fyr for fuglene og alt det der. Ikke? Men, og jeg kan godt forstå det her med, at der kan være for meget i netværket, men er det så nødvendigt at få det brugt, det der er i netværket?
Det er nødvendigt at få det brugt, ellers så får du blackout med det samme. Hvis du ikke kan lære det, hvis du ikke kan sende det. Lige nu gør vi så det, vi sender det til Norge, og så pumper de vand op i deres vandkraftværker, og så sælger vi det rigtig, rigtig billigt til dem, og så når vi har brug for energi, så sælger de det ret dyrt tilbage til os.
Så det vil sige, vi skal ikke betale for at komme af med det. Vi tjener lidt på det.
Vi tjener en lille smule. Nogle gange tror jeg faktisk, så er den jo helt nede i minusbalance på Nordpolen. Der er sådan noget mere økonomisk teknisk.
Men til gengæld kan det så være problemet, at når vi så mangler noget i vores elnetværk, så bliver vi nødt til at købe det udefra, og så bliver det dyrere, så regnestykket er dårligt. Og det er jo så derfor, du så siger, at nogle gange, så skal vi simpelthen sørge for, i hvert fald, at man kan sige, det der med at have lyset tændt, det jo virker jo fuldstændig åndssvagt at have lyset stået tændt om natten.
Men måske så bare vaske tøj.
Det er lige præcis det, jeg mener, ikke? Fordi så er der nogle ting, som vi skal have gjort på et eller andet tidspunkt. Ja. Men hvordan ved vi, hvornår det så er smart, altså hvornår der er overskud i netværket?
Det er tit logisk, altså fordi det er jo tit netop, når vi sover. Altså det er jo at have lejen og sådan noget, så det er tit forbundet med sådan en logik. Og det er jo derfor, at man burde jo vaske alt sit tøj om natten, fordi det er meget billigere for den enkelte forbruger.
Ja.
Og bedre for vores samfund, ikke? Og andre ting.
Mm.
Kan ikke lige.
Men der findes, altså, forskellige måder, man prøver at skabe det her, man kalder fleksibelt elforbrug, eller en mere aktiv elforbruger. Altså et begreb, der er blevet udviklet igennem de sidste mange år. Vi har været passiv elforbrugere indtil nu. Vi tænder og slukker, som vi vil. Men nu skal vi til at være mere engageret i det, i vores egen elforbrug. Og det kan reguleres på forskellige måder. Det kan mere eller mindre automatiseres, kan man sige, på den måde, at vi får det, der hedder smart meters ude i vores hjem. Det har over 75% af de danske befolkning nu. Vi har fået skiftet vores elmåler ud til en smart elmåler. Den læser hele tiden på timebasis og sender tilbage til vores forsyningsselskab om, hvor meget vi bruger. Men ideen er også, at nogle af de større, altså det er mest større elslugende apparater, der er ude hos brugerne, sådan noget som det, der hedder en varmepumpe, som nu er det blevet ved lov, at man ikke må have oliefyr mere, så man skal have en varmepumpe i stedet for. Der er ideen, at man kan styre folks varmepumper, og det vil sige, at du vil kunne bede dit elselskab om at varme op til en billig pris. Det vil sige, at de vil varme op gerne nogle timer, før du kommer hjem, så er der dejligt varmt, når du kommer hjem. Til gengæld vil de slukke, når du kommer hjem og begynder at lave mad. På den måde kan de flytte, og det er ligesom det tekniske her, det handler om at flytte det, man kalder peak load. Og peak load ligger fra 6 til 8-ish om aftenen.
Og det er, når man kommer hjem, man tænder lyset, man går i gang med at lave mad, tænder for emhætten, børnene til fjernsyn, ja. Man sætter en vask over alt det her.
Alt det, og det gør vi gerne på samme tid netop. Vi tænker ikke rigtig på, at vi kan gøre det om natten. Der har også været sådan en del snak om, at vaske, man skulle lave intelligente vaskemaskiner.
At de gjorde det selv, ikke?
Jo, der er lavet nogle forskellige forsøg med det. Jeg tror nok, at dem, der sådan er i gang med at lave smart grid, er lidt kommet frem til, at det er simpelthen så lidt forbrug, vi kan flytte. Men der har været sådan snak om, at i hvert fald, og jeg tror også, der findes vaskemaskiner på markedet, hvor du kan sige, sæt i gang, putter dit vasketøj ind og siger, sæt i gang, når strømmen er bill, altså når elen er billigst. Ja. Og så vasker om natten, men senest.
Men det kræver vel så også, at alle de her devices, de er på et netværk sammen, hvor de får den information. Altså, fordi vi snakker om, at de her devices er på Internet of Things, det vil sige, de er på internettet, så for eksempel, hvis vores vaskemaskine går ned, så skal vi ikke vente på, at der kommer en tekniker ud og kigger på den. Han kan faktisk fjernkigge på den ved at gå ind i softwaren og se, er der noget, jeg kan fikse? Så er der måske 80% af reparationerne, der kan fikses fra et kontor i Indien, eller hvor den nu er, de sidder og ordner det. Mm. Så det er internettet. Mm. Men så har vi også elnettet, og så forestiller jeg mig, at de to ting teknisk spiller sammen, så devices bliver informeret om netop, altså man er der lige nu overskud i elnettet.
Altså man kan sige, at varmepumpen for eksempel kan være direkte på nettet igennem, altså til dit forsyningsselskab. Så vil det typisk være sådan, enten at du selv ejer den, eller at forsyningsselskabet ejer den, og de så sørger for at regulere det så billigt som muligt. Nå. Men den anden, altså man kan sige, den måde, at vores hus skal connectes med gridet på, er igennem de her smart meters, som skal tale sammen med et energy management system af en eller anden art, som er sådan et home automation system, som man ofte tænker sig meget mere en energi, altså som er lige så meget en måde, hvor du kan kontrollere hele dit smart home på smart måde, så du kan tænde lyset og tænde varmen, inden du kommer hjem, og du kan tænde mikroovnen i gang og så videre.
Men
så
alt det her, det er jo også, altså det er jo en del af det, vi har set ulme i mange år efterhånden, og nu faktisk hvor der virkelig ved at ske noget med det her smart home. Ja. Og der kommer forskellige bud på termostater, som endda også har et relativt godt og pænt design efterhånden, hvor hjemmet bliver så begavet, at det kan se via vores mobiltelefon, som har en app, at nu er vi ude af hjemmet, og så skruer det ned for varmen, og så kan det se, når nu er det ved at lægge ruten på vej hjem, så sørger vi lige for at skrue op, så der er varmt. Og så begynder hjemmet jo selv at bestemme. Mm. Men det er vel den ene ting, men den anden ting er vel også, at når vi er på det her netværk, så kan elselskabet jo vel også gå ind og skrue op og ned for vores varme, eller vores lys og sådan noget.
Det kan de ikke, sådan som det er nu, fordi at du kan ikke igennem et smart meter gå ind og skrue på de forskellige stikkontakter i huset. Der er ikke på den måde en forbindelse.
Men er der ikke snak om, at man for eksempel kunne sige, nu slukker vi for køleskabet en time om natten?
Jo, det har der været snak om. Jeg tror faktisk, at det er sådan lidt væk. Men det var en idé på et tidspunkt, at køleskabet, især fryser, kan man godt slukke for en time måden, eller timevis. Ja. Men jeg tror, man har fundet ud af, at det er så lidt, man kan gøre i forhold til, hvor dyrt og det vil være at sætte op, og hvor svært det også vil være at overvise en forbruger om, at de må slukke for det køleskab. Det kræver ret socialt, en social omstilling, jeg tænkte. Men man gør det med store kølehuse.
I devicen, tænker jeg. Ikke? Altså, det er jo derfor, Internet of Things har sin berettigelse, at alle de nye produkter, der kommer på markedet, vil jo kunne de der ting, hvor man kan time dem og sådan noget. Ikke?
Så hvis vi nu skal sige, lad os prøve at se, hvad vi så selv kan gøre, når vi er derhjemme. Vi kan jo gå ud og købe nogle af de her starter-kit-pakker på og få et smart home, som har en termostat, og som har, altså der følger en app med, og der er nogle forskellige ting, en bridge til at sætte det op. Og så kan man så begynde at gå og få en større bevidsthed. Altså simpelthen bare det, at man får en øget bevidsthed om eget forbrug, og at man ikke er helt blank. Altså når jeg får de der breve inden for Dong og sådan noget, jeg aner jo ikke, hvad det betyder, det tal, der står der.
Nej.
Jeg kan ikke huske, hvad det svarer til økonomisk i forhold til min sidste regning. Jeg kan selvfølgelig gå ind på deres hjemmeside og se. Ikke?
Men de er blevet bedre til det faktisk på din elregning og vise dig i forhold til sidste måned, i forhold til sidste år, i forhold til andre, som er cirka ligesom dig, så mange, der bor i husstanden.
Ja, det er faktisk meget fint.
Det er faktisk blevet meget
men vi er jo lidt fremmedgjorte, det kan vi godt blive enige om.
Jo. El er jo så totalt. hokus pokus i virkeligheden.
Problemet er, eller når man sådan, nu har jeg kigget en del på det, der hedder sådan nogle energy management systems, eller forskellige måder, hvorpå man tænker, at hvis en skærm og nogle grafer og nogle tal, så kan vi overbevise forbrugeren om, at du kan spare 2 kroner på at gøre det og det. Og det bliver udviklet rigtig meget af inden for ingeniørvidenskaben. Det er oftest, kan man sige, dem, der udvikler dem, det vi kalder the rational resource man, som er en hvid mand på 45 år, som er ingeniøruddannet og tænker rigtig logisk og selvfølgelig tænker på at spare nogle penge, så derfor vil han jo gøre det her. Men hvis du går ud og laver test, der er lavet rigtig mange mere antropologiske test. Vi har ret mange i Danmark, der har specialiseret sig i at lave de her antropologiske test af, hvordan lever folk så med de her smart energy management systems. Og lige så snart, at du putter en kone ind, og en teenage-datter, en baby og en hund, der skal se fjernsyn, når du går hjemme, og nogen, der åbner vinduerne, når de vil, selvom termostaten er sat til at gøre det på et bestemt tidspunkt, så fucker det altså systemet op, og the rational resource man står og hiver sig selv i håret.
Det giver god mening i de der systemer, hvor det er en vejstrækning. Nu arbejder jeg jo med solceller integreret i byrummet. Og der giver det jo rigtig god mening, fordi jeg tror nemlig også, hvis jeg fik et brev om, at så kunne jeg spare 2 kroner, så ville det prale af på mig. Mm. Men altså, når det er en vejstrækning i Mellemøsten, hvor at alle lamperne er connected til vores i faktor 3 Sun Power Management System, det er jo, altså, der kan du gå ind og se, hvordan står det til med hver enkelt lampe, og det er nogle meget simple grafer, og du får et overblik.
Ja.
Og der er jo meget mere end 2 kroner, du sparer, fordi der sparer du jo også maintenance og alle de her lamper.
Kan du fortælle
ud til nummer 42 og fikse den, ikke?
Ja. Men Barbara, hvis det her ville være en dansk by, hvad er det så, I vil kunne levere med solceller, som for eksempel er en sådan kommunal ting?
Jamen, det kunne jo for eksempel være altså, gadebelysning, hvor at det er leveret af solenergi. Men der vil jeg så anbefale sådan en lidt hybridløsning, hvor du overproducerer strøm om hele sommerhalvåret, fordi der har vi jo ekstremt meget lys. Og så leverer du tilbage til elnettet, og så i løbet af vinterhalvåret kan du så trække noget energi. Det er faktisk den billigste måde at gøre det, hvor Mellemøsten selvfølgelig af en anden sag, der kan du levere lys til lampen hele året. Men selvfølgelig med de energiniveauer, vi skal dække på københavnske gader eller sådan noget, der vil den anden løsning være bedre. Ikke?
Så det vil sige, en sommerdag i Danmark, der vil du sagtens kunne brænde en lampe hele natten, og måske endda have strøm til os?
Ja, det kan du. Og inde på Nørreport station, der har faktor 3 lavet alle de 1000 bittesmå lamper, der står på toppen af hver evig eneste cykelparkering. Og det er jo et meget lille område. Det er 2 tændstiksæsker med solceller, og de lyser hver eneste nat, også om vinteren.
Og hvis vi så som privatpersoner skal sige, solcelleteknologien, hvordan kunne jeg bruge den? Vi har jo set de der billeder, og vi har set det i gadebilledet, eller når vi har kigget på huse, der har haft de her solcelletag på, som ser forfærdeligt ud, synes jeg jo. Ikke? Altså man kan have en eller anden smuk arkitektonisk bygning, og så ligger der de her store flader af solceller ovenpå. Hvad kan man gøre som privatperson for at få mere solenergi ind i hjemmet?
Altså, jeg tror bare, det er et meget langt, sejt træk i virkeligheden. Jeg tror, at vi vil komme langt med at gå hjem og prøve at forstå, hvad er det her for noget, og vise til vores børn og snakke om det og sådan noget. Fordi i virkeligheden er det dem, der kommer til at gøre de største ting, og der virkelig kommer til at trække det her læs. Men hvis vi ligesom starter lidt op og åbner døren og viser, at strøm er faktisk noget, vi bliver nødt til at forholde os til, så tror jeg, der er noget at hente. Men lige hvordan man løser det der med solceller på et tag og sådan noget, det er mere for at sige det lange sejetræk, når vi bygger noget nyt, eller vi renoverer noget eller sådan noget, så tænker vi det ind der, men og det gør vi fra starten af. Fordi solceller er jo også kommet dertil, hvor at prisen er næsten nede på i mange sammenhænge, jeg siger næsten, fordi det afhænger af, hvad det er for noget materiale, du vil bruge i stedet for, men der, hvor at det er en materialpris, som ligner den anden materialpris, du vil vælge. Ikke? Og så er det jo relevant.
Og der er et eksempel jo, nu har vi allerede snakket om Tesla, så vi kan lige fortsætte over det, der hedder Solar City, som jo også er et Elon Musk-projekt, og nu ejet af Tesla. De har jo simpelthen lavet og lanceret for nylig nogle tagsten, som er altså mindst lige så pæne som en mild tagsten.
Det er så fint, ikke?
Og man kan ikke se overhovedet, at de simpelthen har solceller på.
Nej, det er det. Det er jo der, vi skal hen. Altså, vi skal jo netop derhen, hvor at solcellerne er enten det materiale, vi alligevel skulle bruge, eller integreret på en sådan måde, at det her produkt eller hus, eller hvad det nu er meget smukkere end før. Mm. Ikke? Altså, så, og det, vi bliver nødt til at være så ambitiøse med det.
Mm.
Så.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronista. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i dag der taler vi om alt det strøm, som vi skal bruge til at betjene vores elektronik med. I studiet har jeg med mig Lea Schick, som er assistant professor hos IT-universitetet, og Barbara Rebensen, som ved en hel masse om solceller, også er designer. Vi har fået den her store ordre ind fra Facebook, eller den her altså store aftale, hvor Facebook skal have sådan et kæmpe center i Odense. Og når de så for eksempel siger, vi vil have altså bæredygtighed, vi vil have vedvarende energi. Lea, hvad betyder det så, at de kommer og prøver at blive driver på det?
Det betyder jo konkret i den her sag, at Odenses borgmester står og hiver sig selv i håret og siger, vi er travlt, vi bliver nødt til at smække nogle flere solceller op, fordi når først et datacenter, altså datacenter kan jo forbruge, jeg tror, de regner med, at det her datacenter, Facebook, vil forbruge cirka det samme som sådan en mindre dansk landsby, ikke? Så de bruger rigtig, rigtig meget energi, fordi de skal køle ned, det ved vi jo ved elektronik, de skal køles ned. Så datacenter er ret CO2-heavy, medmindre de bruger vedvarende energi, og det har der jo faktisk været rigtig meget fokus på for nylig. Både Greenpeace har udgivet en rapport omkring det, og også lavet sådan en kampagne og forsøgt at sådan presse nogle af de større. Så jeg ved, Google har sagt, at de vil være 100% vedvarende i løbet af 2017. En del af de andre er også virkelig blevet presset på det nu. Sådan noget som for eksempel Netflix og sådan noget er også noget, der bruger helt vildt meget energi. Altså faktisk, så tror jeg ikke, folk er opmærksom på, at den energi, der bliver brugt til cloud computing, servers, transportere data, alt det til sammen, det er faktisk lige så højt CO2-udledende som vores flytrafik.
Mm.
Og det tænker vi ikke på, fordi vi tænker jo tit bæredygtigt, når vi ikke længere skal have en DVD i plastik, eller bøger, eller noget. Vi kan bare, vi downloader det hele, vi streamer det i dag, ikke? Mm. Og så har vi sådan en idé om, for det er så utrolig usynligt, at det ikke er.
Ja, og det vi dårligt. Måske bare tænker, det er, nå ja, selvfølgelig skal jeg lige købe en tablet, eller du ved, en Apple TV-boks, eller noget, for at kunne streame det her på min skærm, og så skal jeg da lige lade det op. Men så tænker man ligesom, den stopper der, men det gør den jo ikke, fordi Netflix har jo altså kæmpe hostede områder med alle de her film, og de, altså som netop, som du siger, forbruger ekstremt meget strøm. Ikke?
Men der er det jo også interessant at kigge lidt på sådan naboteknologierne, ikke? Og ikke kun sige, når man så skal de, nu er jeg selvfølgelig fortaler for solceller, men nu skal de ikke nødvendigvis bare sætte solceller på taget. Altså der er det jo også nogle vildt mange virksomheder, der arbejder med at lave ekstremt hurtig databehandling, hvor du ikke har en kø af data, der skal ind igennem et lille hul, sådan billedligt talt. Men gør det på igen en intelligent måde, og så får du faktisk produktion eller forbruget af energi ekstremt langt ned. Og det er jo noget, som Google og Facebook og Netflix og alle sådan nogle, de køber de her services mange steder for at få sat ned, og så matche det selvfølgelig med solcellerne på taget.
Ja. Så på den måde, den teknologiske altså er virkelig, virkelig vigtig. Altså den
der er mange, mange naboteknologier, som man skal kigge på, ikke?
Ja.
Som hele tiden går ind og støtter op om, ikke? Og umiddelbart tænker man, at det er jo dataprocessering. Mm. Er det særlige energibesparende? Jamen, det kan det være i mange sammenhænge.
Men jeg synes, der er også en ting i forhold til, når nu vi snakker energi, så kan vi altså ikke lade være med at lige skulle nævne, at vi snakker utrolig meget om, hvor meget energi vores køleskab bruger, eller hvor meget vores tablet bruger osv., men over 80% af den energi, et eller andet teknologisk device bruger, det bliver brugt i produktionsfasen. Og det, når vi nu snakker bæredygtighed og grønt, så bliver vi nødt til at regne det med, når vi tænker over, hvordan kan vi spare på energien. Der er meget fokus på, hvordan den individuelle forbruger skal spare på energien derhjemme. Hvis du vil spare på energien, så lad være med at skifte din telefon ud hver 9. måned. Det er en kæmpe, kæmpe energi. Og alle mulige andre former for ressourcer. Altså, der går virkelig, virkelig mange ressourcer ind i den teknologi, vi laver.
Og der er jo også noget med, at køber man en Tesla, så er der altså også CO2-fodaftryk på de dele, der skal til at lave
ikke,
en Tesla.
Stor. Jeg hørte lige i dag, at det er omkring, jeg mener, det var omkring 16 ton eller sådan noget på en almindelig bil. Jeg tror, Tesla er meget værre. Ikke fordi Tesla er dårlig, men det er en stor bil, og batteriet er også ret heavy.
Den er nok lidt tung.
Ja.
Noget af det, som jeg godt kan lide at se på, når jeg behandler teknologi, det er, at det skal være spændende for os at kigge på. Vi skal være, altså vi skal føle os draget af det, vi skal være engageret, vi skal deltage. Og ofte kalder jeg det sådan ligesom, der må gerne være en lækkerhedsfaktor. Altså der skal være sådan et eller andet, som gør, at altså, det ikke er fodføjer mod tørt, nørdet på den ufede måde. Der skal være et eller andet, der drager os. Og det kan vi jo også lidt trække over på det her område, fordi det der med at være grøn og være miljøvenlig, det også har haft det der sådan lidt fodformede image. Og der er sådan nogen som Tesla, jo nogen, der gør en forskel.
De trækker det der.
At de har om noget lækkerhedsfaktor. Ja. Så man kan sige, det er ligesom lækkerhed og funktion i en. Mm. Men et andet udtryk, som jeg har stødt på, som favner det her ret godt inden for sustainability, det er det, der hedder hedonistic sustainability. Mm. Ja. Og det er Bjarke Engels, der er kommet med det. Den danske arkitekt, som har lavet en masse forskellige bygninger, som fungerer godt i rummet og involverer borgerne. Men han er altså også involveret i det her projekt, som hedder Amager Bakke, som bliver verdens første energianlæg med sådan et rekreativt område på toppen. Det vil sige et sted, hvor man simpelthen kan stå på ski om vinteren. Mm. Og jeg tror også, der bliver sådan lidt parkagtigt, så man kan gå der rundt om sommeren. Det er 2,5 fodbold bane. Stort tag.
Du kan stå på ski hele året rundt, for det er jo ikke sne, der er der. Det er plastikpigge, du kører på. Så du kan stå på ski hele året rundt, og en myte, der lige skal aflives, det er, at folk siger, så skal man bruge al energien til at fryse bakken ned, men den er altså ikke kold. Dermed ikke sagt, at den er bæredygtig, vil jeg så lige stille spørgsmålstegn
med. Men der er jo mange, altså nu ved jeg ikke lige præcis, om det her byggeri bliver sådan, men der er jo også mange måder at arbejde med med den der naturlige form for air conditioning, ikke, som er taget lige fra bionics. Det er jo en anden måde at arbejde med design. Det er jo, hvor man kigger på dyreverden eller naturens verden. Og den der måde, termitter, de laver air condition i deres boer, det er jo også noget, masser af arkitekter bliver bedre og bedre til at integrere. Ikke? Det synes jeg, Bjarke Engels går super også meget fint i forhold.
Det er også en del i Master City, det der med at bruge sådan mere naturlige former for aircondition, for de bruger virkelig meget aircondition dernede. Men altså, jeg synes jo, Amager Bakke er rigtig spændende, fordi at det er en af de første initiativer, vi ser til at sige, vores el-infrastruktur, de her store produktionsværker, dem har vi skubbet uden for byen, vi har gjort dem grimme historisk set, og det er ikke nogen, vi egentlig skal have noget at gøre med. Amager Bakke har sagt, jo, vi er en del af byen, kom herud og vær med. Så kan man spørge sig selv, hvis vi skal gøre energi synligt og interessant for befolkningen. Er en skibakke så det rigtige, eller de her røgringe, som de snakker om? Men hvordan kan vi ligesom gøre de her steder, som er så kedelige, som du starter? Energi er jo kedeligt industrielt. Drab, altså hvordan kan vi gøre dem spændende?
Når du snakker om det her med røgringe, altså det er jo også det der med at skabe en bevidsthed om, hallo, vi er en del af det her store kredsløb med energi, der bliver brugt, at det bliver brugt til at sige, altså lige prøv lige at fortælle, hvordan er det? Der er jo også lavet kunstprojekt nemlig med det her, ikke?
Ja, altså jeg har arbejdet en del med forskellige kunstprojekter, der arbejder med at gøre energi synlig på mere engagerende og anderledes måder. Et af mine yndlingseksempler, som folk egentlig tit godt kan relatere til, hedder Nuash Vert, som var i Helsinki, hvor nogle kunstnere arbejdede sammen med en powerplant og brugte deres data til at lave en stor grøn sky, som de visualiserede op på røgen fra skorstenen. Og den her sky skulle så ændre størrelse, når folk tændte og slukkede for strømmen. Hvor man kan sige, at der blev energi gjort til en social ting, hvor man sagde, at det her det er en bydel. Det handler om en hel bydel, der kan skrue op og ned på strømmen. Det er ikke dit individ. Du kan ikke se det, når en tænder og slukker. Og så var der en masse andre både problemer og interessante ting ved det kunstværk, men det synes jeg i hvert fald var en ret spændende ting, og måske også tror jeg noget, Bjarke Engels måske er lidt inspireret af, når han har kommet med sin idé til at lave røgringen, men det er jo kun okay. Vi har altid været inspireret af kunsten i vores teknologiudvikling. Så.
Jo, vi må bygge oven på hinandens gode idéer. Ikke?
Så, og nu hvor du siger bare bygge ovenpå, så er det en meget naturlig overgang til en nyhed, som jeg har fanget i Kina, som handler om, at altså, i Kina har virkelig meget luftforurening i Beijing. Folk kan jo nærmest ikke gå udenfor på visse dage. Og der har de simpelthen fundet ud af, at de kan bygge op i højden. Det er jo igen det her med, at det begrænsede antal areal, man kan bygge på, så kan de selvfølgelig bygge i højden. Men så bygger de simpelthen nogle huse, der har sådan nogle ekstreme altankasser, kan man nærmest sige. Mm. Det er bare træer og buske og alt muligt, så den er blevet klædt udenpå. Ja. Så det vil sige, at den her bygning, det er noget, der hedder Nanjing Vertical Forest, som simpelthen bekæmper den dårlige luftkvalitet og den her forurening. Ja. En by, hvor der er 8 millioner mennesker, og hvor man faktisk ikke rigtig kan plante nogle nye træer.
Jamen, det er jo en vild god idé, ikke? Det er Bionics igen, ikke? Det er jo simpelthen genialt at gøre det der, fordi det koster jo ikke noget, altså strømforbrug eller sådan noget, men det er jo bare en naturlig måde at løse en problematik på, ikke? Så det er interessant.
Vi når ikke mere sådan på nyhedsfronten i det her program, fordi vi skal altså også nå og høre jeres app-befalinger. Og jeg har jo sagt til jer begge to, hvis I har en app, der er relateret til energiforbrug, strøm, bæredygtighed, så vil vi meget gerne have den, men det kan altså også godt bare være en anbefaling af en app, som vi er rigtig glade for. Barbara, vil du starte?
Jamen, det første, der slog mig, da du spurgte mig, det var faktisk Be My Eyes, som jeg synes er fuldstændig genial, ikke? Ja. Og hvor man bliver ringet op af en blind og skal hjælpe med at kigge på en dose, om det er flåede tomater eller om det er bønner. Og det synes jeg jo er en fuldstændig intelligent måde at løse et problem og ligesom bare skabe en bedre verden. Så
bruger du den selv?
Ja, jeg har haft den nu i et år, og hver gang den ringer, så bliver den jo taget i løbet af et splitsekund, så det er ikke lykkedes mig endnu at få taget den. Men det er jo fantastisk, og jeg bliver glad over, at den bliver taget så hurtigt, fordi det er jo fordi, det her det fungerer.
Det, der sker, det er simpelthen, at man har en app og er forbundet med et community af blinde mennesker, så hvis der står en i det her community, som altså er tusindvis af blinde mennesker, og er hjælpere også.
Og der er 100.000 hjælpere, tror jeg. Ja, der er endnu flere.
Virkelig mange, der gerne vil det. Så står de der i en praktisk situation, og kan ikke lige finde ud af, at blusen blå eller grøn, så ringer de bare op med kamera på, og så er der en, der siger, vil du være den til venstre, den er blå. Tak skal du have, og så videre. Ikke?
Ja, det tager 10
og det
sekunder.
Er jo et dansk firma, der har lavet det, som har fået fokus i TechCrunch, og som også har fået en god funding. Så det er en spændende app.
Det er et super fint
projekt. Gør verden til et lidt bedre sted. Hvad med dig, Lea?
Jamen, jeg prøvede at finde gode energi-apps, fordi det er jo ligesom er mit felt, men jeg har faktisk aldrig rigtig fundet nogen, jeg var helt vild med. Men til gengæld, så tror jeg, at den, jeg vil bringe på banen, det er Kemiluppen. Egentlig ikke, fordi Kemiluppen i sig selv er totalt banebrydende, men fordi jeg synes, det er helt vildt fedt med nogle apps, der kan hjælpe mig med at finde ud af, hvad det er, der er i de ting, jeg forbruger. Hvor kommer de fra? Og jeg vil nok bare nævne det her, fordi jeg vil sige til alle lytterne, at jeg håber, at der snart er nogen, der laver en mere klimaluppen-agtig app, hvor jeg kan få hjælp til at finde ud af, er det bedst at købe den økologiske tomat eller den fra syd? Fra Spanien, eller...
Ja, for det kan man sige, det er jo det, man også, når man er bevidst forbruger, tænker, ej, jeg skal have det økologiske. Ja, men hvis den økologiske er fløjet ind fra Spanien, så er det måske bedre at købe dansk, faktisk.
For eksempel havde jeg lige en ude fra Consito og snakket på mit hold her, lige inden jeg kom her ind, og han sagde, at der er jo hele den her idé om, at vi skal købe økologisk og lokalt osv., men klimamæssigt, så er det fuldstændig lige meget, om du køber en bøf fra Danmark eller fra Argentina, fordi det ser jo to... udslip dig ved at transportere, er faktisk rigtig lille, og det blev jeg vildt overrasket over. Ikke? Så, og jeg arbejder med det til hverdag, så synes faktisk, at det synes, det er vildt hårdt, at vi går rundt og siger til folk, du skal være mere klimavenlig, fordi det er bare pisse svært.
Og så har vi lært sådan noget med at tage korte bade, ikke? Men så samtidig har jeg også hørt sådan et regnestykke på, at hvis man spiser en burger, så svarer det ligesom til, altså, så skal du tage et halvt års korte bade. for at svare den op. Ikke? Så der er nogle steder, hvor man kan virkelig vinde meget ind.
Ja.
For eksempel på sådan noget med kød.
Ikke? Ja, og der synes jeg nogle gange, det er et problem på den måde, den her bæredygtighedsting, det bliver drejet over til sådan nogle små twists and tweaks, vi kan gøre i vores hverdag, fordi vi tør faktisk ikke sige det, vi skal sige, det er, lad være med at flyve, nej, nej. Lad være med at spise kød, de her ting. Altså det der med at gå rundt og slukke og sende elfsparepære i osv., det er rigtig fint, men det gør ikke den store forskel.
Men vi skal blive ved med det alligevel, ikke?
Ja, det vil jeg helt klart mene.
Vi skal blive ved med at gøre det, men jeg siger bare, hvis du lader være med at skifte din telefon ud, hvis du får en Fairphone i stedet for resten, som kan holde i rigtig mange år, fordi du kan udskifte de komponenter, der går i stykker, du kan få et bedre kamera osv.
Så vil jeg altså virkelig gerne slutte af med at slå et sav for at købe brugt elektronik også?
Ja. Skidegodt.
Altså gå ind og køb noget brugt elektronik. Du behøver ikke få den allernyeste telefon, eller allersprit nyeste kamera, eller den nyeste spillekontrol. Rigtig meget af det kan opdateres med software, og så kører du derfra. Men det er altså noget af det bedste, man kan gøre for miljøet. Og med det, så vil jeg gerne sige tusind tak til jer begge to. Tak fordi I har været med i Elektronista, Lea Schick og Barbara Benson. Kan man følge jer på sociale medier?
Jeg har en Twitter-konto, men jeg får den aldrig brugt.
Bliver den ikke rigtig brugt? Nå, men hvis I kommer i tanke om et sted, man kan følge noget, der er relateret til det her område, mm-hmm. så sørg for at putte det med i show notes. Ja, yes. Fordi vi udgiver jo noter på det, vi taler om i programmet, hvis man har lagt mærke til et eller andet spændende, eller ugens app, man gerne vil ind og tjekke ud selv, så går man selvfølgelig bare ind på elektronista.dk, eller følger os på de sociale medier, hvor vi er på Facebook og hedder Radio 24/7 Elektronista, eller følg mig på Twitter, hvor jeg hedder Christiane Vejlo, og så deler vi altså simpelthen de her show notes, og så kan man følge med på den der måde. Programmet her, det kan du høre om søndagen kl. 17 og om tirsdagen kl. 2, tror jeg det er, men det er ikke noget, som jeg nødvendigvis går så meget op i, fordi jeg er nemlig rigtig glad for vores podcastlyttere. Alle jer, der sidder og lytter i Flowradioen, I er også dejlige, men podcastlytterne, som lytter, når de gerne vil, dem kan vi virkelig, virkelig godt lide. Og vi gør også noget ekstra for jer. Vi gør nemlig det, at vi udgiver programmet her, så snart det er optaget, så det kan I altså komme til at høre allerede om onsdagen. Lyt til det inde på Radio 24/7 hjemmeside, eller der, hvor du henter din podcast. Mit navn, det er Christiane Vejlø, og programmet her, det blev produceret af Ninette Birk. I teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen.